หลวงปู่เคยเล่าให้ฟังอยู่ปีหนึ่งท่านกลับไปอยู่ที่เมืองไทยช่วงหน้าหนาวก็ไปรับนิมนต์ที่จะเข้าไปรับบิณฑบาตอยู่ในวังตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษานายหลวงนายหลวงก็นิมนต์ให้กลับไปอยู่ที่เมืองไทยตรัสว่าหลวงปู่ถ้าหากว่าจะให้ฝรั่งมาศึกษาด้วยอบรมด้วยก็มาอยู่ที่เมืองไทยก็ได้ฝรั่งเขาก็มาเมืองไทยได้แต่หลวงปู่ตอบว่าถ้าไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อฝรั่งนะนึกสงสารคนไทยที่อยู่ในอเมริกามีใครที่จะอบรมเขาใครที่จะสอนเขานายหลวงก็นิ่งตกลงหลวงปู่ก็กลับมาอยู่ที่นี่อีกนี่หลวงปู่ก็เสียสละให้พวกเรามีวิธีตอบแทนบุญคุณของท่านไม่อยู่อย่างเดียวก็ปฏิบัติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมท่านก็พูดอยู่เสมอเวลาอยู่กับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นจะเทศสองเรื่องเป็นประจำหนึ่งอาริยวงศ์อาริยประเพณีกับสองธรรมานุธรรมปฏิบัติการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็ที่จริงก็เรื่องเดียวกันว่าเรามาปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าตามใจชอบหรือตามประเพณีของประเทศนั้นประเทศนี้เราปฏิบัติตามแบบฉบับของพระองค์ก็ที่พระองค์ตรัสไว้ไม่ใช่ด้วยการเดาเอาหรือนึกเฉยๆท่านก็เอาชีวิตเข้าแรกเพื่อจะทดสอบดูว่าปฏิบัติแบบไหนจะได้ผลจะยากยังไงจะง่ายยังไงก็ไม่ได้ถือเป็นสำคัญขอให้ได้ผลจริงๆเมื่อพระองค์ปฏิบัติได้ผลแล้วที่ตรัสออกมาเราก็สวดทุกวันทุกวันสวากาโตภควตาธรรมธรรมของพระองค์ที่ตรัสดีแล้วไม่มีอะไรที่จะแก้ไขไม่มีอะไรจะต้องเพิ่มเติมหรือตัดออกก็มีอยู่อย่างเดียวครับเราต้องเพิ่มเติมคุณธรรมในจิตใจของเราตัดกิเลสออกเท่านั้นเองเรียกว่าแทนที่จะเอาธรรมะของพระองค์เข้ามาเข้ากับความชอบมาชอบของเราเราก็ต้องเอาดวงของเราตัดแปลงเข้าไปหาพระธรรมจึงจะควรนี่ก็หลวงปู่ก็ทำแบบนี้มาตอนนี้มันถึงวาระของพวกเราเราจะทำตามแบบของท่านแต่เมื่อเราละโลกนี้ไปแล้วจะทิ้งไว้ว่าอะไรไว้เป็นมรดกอะไรเป็นตัวอย่างที่เรามาระลึกถึงหลวงปู่ในวันนี้ที่จริงเราก็ระลึกถึงท่านทุกวันทุกวันพอลืมตาเห็นวัดแม่ตาเช้าทุกวันก็ต้องนึกถึงบุญคุณของท่านรวบรวมชีวิตหัวใจของแต่ละคนแต่ละคนที่มาช่วยกันสร้างถ้าไม่ได้หลวงปู่ก็จะไม่มีวัดแม่ตาเลยแต่ทีนี้เราก็ถือเป็นประเพณีพอถึงวาระทุกปีทุกปีตรงกับวันมรณภาพของท่านเราเลือกถึงท่านเป็นพิเศษเพื่อจะเตือนสติของเราไว้คือความดีของท่านมันก็มากต่อมากแต่ถึงกระนั้นก็ท่านก็ต้องมรณภาพลงไปนับภาษาอะไรกับพวกเราสักวันหนึ่งเขาก็จะมาระลึกถึงเราเหมือนกันที่นี่การระลึกของเขาจะระลึกอะไรเราทำตัวอย่างอะไรไว้แต่ที่สำคัญกว่านั้นอีกก็จิตใจของเราจะอยู่ในสภาพแบบไหนความแก่มาถึงความเจ็บมาถึงความตายมาถึงนี่ระยะอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมามีหลายคนเข้าหมดมรณภาพไปก็มีตายไปก็มีทั้งฝรั่งทั้งไทยที่เกี่ยวข้องกับวัดเรา อย่างตามที่เราสวดเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามันธรรมดาจริงๆแต่คนเรามักจะอยู่เหมือนกับว่าลืมหรือไม่รู้เพราะความประมาทฉันว่าความตายจะมาถึงก็ไม่ใช่วันนี้หรือปีนี้เรายังหนุ่มยังแน่นอยู่ทั้งจะไม่หนุ่มไม่สาวแล้วยังไม่ถึงวาระที่จะต้องงอมไปแต่ในชีวิตของเรามันไม่มีนิมิตเครื่องหมายว่าจะอยู่ได้สักนานแค่ไหนเรารู้อยู่อย่างเดียวคือว่าตอนนี้เรามีชีวิตอยู่มีลมหายใจเข้าออกอยู่เพราะฉะนั้นควรจะรีบเร่งสร้างความดีตามสติกำลังของเราเท่าที่จะทำได้จะได้ไม่ต้องกลัวความตายที่ท่านบอกว่าคนที่กลัวตายมันมีอยู่สี่อย่างคือหนึ่งยังติดอยู่ในร่างกายถ้าเป็นเราเป็นของของเราแล้วก็ถ้าเราทิ้งร่างกายนี้ไปเราจะมีอะไรสองยังติดอยู่ในกามสุขถ้าเราตายไปแล้วเราจะมีความสุขที่ไหนในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสก็เสียดายอาลัยอาวรณ์ก็กลัวตายข้อที่สามเราอาจจะทำความชั่วไว้ในอดีตคิดขึ้นมาในใจว่าถ้าเราตายไปแล้วเราจะต้องรับผลกรรมนั้นก็เกิดกลัวขึ้นมาข้อที่สี่เรายังไม่แน่ใจในพระธรรมว่าจะจริงแค่ไหนข้าพระองค์บอกไว้ถึงจะเชื่อขนาดไหนแต่ถ้าหากว่ายังไม่เห็นจริงยังไม่เห็นดวงตาเห็นธรรมยังไม่ปรากฏขึ้นมาไม่ต้องสงสัยอยู่ดีถ้ายังไม่ถึงขั้นนี้เราก็ยังไม่แน่ใจตายไปแล้วมันจะเป็นยังไงตายสูญไหมเราสร้างความดีมันจะให้ผลจริงไหมนี่ก็เกิดกลัวขึ้นมา